Ja sit mennään Kaukosen laidalla.
Ei se mun mielestä mitään selviytymistaistelua ollut. Et Oilers pelasi aika dynaamisen vieraspeliä. Ne näytti, että me voidaan voittaa myös näin. Et se oli Oilers mun mielestä tosi hyvä peli.
Joo, se on semmoinen niinku uskoa antava peli sitten taas jatkoa ajatellen, että ne voi voittaa myös.
Tämä on Kaukosen laidalla NHL Podcast. Joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat Veli Kaukonen ja Niko Oksanen.
Kyllä. Ja seuraavana toisen kierroksen ottelupareista ennakointivuorossa olisikin sitten toi Vancouver Canucks ja Edmonton Oilersin välinen ottelusarja, joka sitten alkaa ilmeisestikin tiistai- ja keskiviikon välisenä yönä sitten Suomen aikaa, mutta tässähän meillä on semmoinen hieno juttu, että tiedetään sata varmasti, että ainakin yksi Kanadan joukkue menee sitten tuonne konferenssifinaaleihin.
Joo, se on aina ihan hienoa, aina kun kanadalaiset joukkueet kohtavat pudotuspeleissä toisensa, käytännössä ihan sama mikä se sarja on, niin ne on aina omalaatuisia juttuja, ja varmaan Vancouverin ja Edmontonin toimittajat on nyt tyytyväisiä, että on pelkästään yhden kansallisemmin matseja, ettei tarvii USA kansallisemmin ja kuunnella.
Siinä menee kuitenkin se pari minuuttia sitten.
Joo. Mitä, itse asiassa, mitä mieltä sä siitä olet, että joka matsis Jenkeissäkin niin, ja NHL:ssä niin aina hurautellaan niin kansallisemmin, että onko se sun mielestä? Mun mielestä se on vähän semmoinen, että onko se nyt oikeasti niin pakollista?
Niin, en tiedä, onko noin nyt niin hienoja tapahtumia sitten, mutta että ehkä toi Pohjois-Amerikan mentaliteetti on muutenkin semmoinen, että ei kaikissa asioissa oikein osaa sitä itse ymmärtää, mutta mullehan on helppoa, kun mä katson 99% kaikista peleistä jälkilähetyksiä, niin mä voin aina skippaa nämä kansallislaulut, että ei tarvii asennosta seisoa siinä, käydä hakemaan hattuhyllystä hattua käteen ihan vaan, että voi pitää sitä siinä.
Joo, ei kun sitä just monta kertaa miettii, että jos ajatellaan vaikka, että liigassa pelataan pudotuspelit ja aina pudotuspeleissä ruvetaan lauleskelemaan maamme laulua ja sä saatat yhden pudotuspelikevään aikana, kun sä painat finaaleihin, niin kuulla sen biisi 15 kertaa sulle laulettuna, jos sä oot pelaaja ja enemmänkin tietysti. No sit mietitään, että sä oot yleisurheilija ja sä voitat olympiakultaa. Sä kuulet sen kerran elämässä. Tavallaan, niin. Että se on sulle osoitettu se biisi tavallaan, että se soitetaan sun takia. Niin se on just, että et se ehkä kokee semmoista pientä juttua, mutta ei semmoista arvonlaskua. Jos sitä niin kuin näin ruvetaan miettiä, että onko se ihan joka tilanteessa pakko sitä. Että ei, siinä hieno perinnehän se on siinä missä kättelyt ja kaikki muutkin, mutta sitten, että kun runkosarjassa joka hemmetin matsissa sitä pyöritellään, niin no.
Niin, ja sitten minkä verran on aina kanadalaisia jenkkejä noissa joukkueissa. Se on hyvä joku kanadalainen joukkue, että se on se Kanadan kansallislaulusta, mutta täällä ei ole yhtään kanadalaisessa joukkueessa. No semmoista tilannetta ei taida olla tällä, mutta että se olisi mahdollista kuitenkin.
Joo. NBAstä tuli sellainen video vastaan, kun Denver Nuggets pelasi pudotuspeliottelua ja heidän supertähti Nikola Jokic, niin se koko serbialainen kaveri, niin verytteli ja pomppisi sen koko ajan, koko kansallisymnin ajan ja sitten, että ei paljon kiinnostele. No minkä takia sen pitäisi kiinnostaa se, että kuulet sen 100 kertaa kaudessa saman biisin, niin ei se oikein kauheasti lämmitä sitten.
Niin, kyllä. No nyt kun ollaan tiukasti käydä tätä Vancouver Canucks ja Edmonton Oilersin sarjaa läpi, niin mitä sä luulet, että se käy?
No itse asiassa tähän, näiden keskusteluiden jälkeen voimme tehdä johtopäätökset, että jompikumpi etenee jatkoon.
No niin, ja pistetään autori.
Kyllä, ei vaan. Ensimmäisen kerroksen ottelusarjata meni sillä lailla, että Vancouver onnistui 3 vierasvoittoa nappaamaan Nashville Predatorsia vastaan ja siitä 4-2 jatkoon. Ja Edmontonin sitten niin nappasi 2 vierasvoittoa Los Angeles Kingsia vastaan ja meni 4-1 siitä jatkoon. Ja Edmonton meidän ennakoitten puolesta ihan odotetusti, mutta me tarvittiin antaa Nashvillelle aika paljon saumaa Vancouverin vastaan. Ainakin mä annoin, mutta
Ja oliko se silleen, että sä veikkasit just Nashvillea jatkoa ja itse asiassa Kingsia jatkoa?
Kyllä mä Edmontonia veikkasin siis ihan jatkoa.
No joo, mä muistan väärin jo.
Joo, mä oon Kingsia nyt 2 vuotta tässä huudellut, mutta nyt mulla on usko loppu siihen ja en mä lähtenyt. Siis mulla oli vaan, mä heitin sitä niin, että kun Edmontonin toimittajat ja muut kitisi Vegasin toiminnasta, kuin paljon Vegasin kikkailee sitä tätä ihan vaan siksi, että kun Edmonton kohtaa ne ekolle kierroksella, niin sitten sen, että kaiken sen kiukuttelun jälkeen, niin olisi tosi absurdia, että Kingsi tulee vastaan ja sitten Kingsi pistää Oilersin lauluun, mutta koska mulla on tämmöinen epämääräinen viharakkaussuhde näihin hommiin, että ei.
No niin, meillä kaikilla varmaan, niin. Jollain tasolla.
Niin. Mutta jos ajatellaan tämmöisiä ihan perus basic tilastoja ekolta kierroksilta, niin Vancouver, niin kuuteen matsin 13 tehtyä maalia, 12 päästettyä ylivoimalla, 2 maalia 14 yrityksestä ja alivoimalla, 1 päästetty maali 21 alivoimalla. Ja sitten vastaavasti Edmonton, niin ekalla rundilla 22 tehtyä maalia, 13 päästettyä, 50% ylivoimaa, kun 18 yritystä 9 maalia, ja sitten oli vielä pari sellaista maalia, että oli ylivoima just päättynyt, että ne teki heti sen jälkeen, ja sitä alivoima oli 100%, että 11 kertaa alivoimalla Kingseen vastaan, ja 11 kertaa hoisivat. Ja siis nämä on nyt ihan otettu nämä lukemat ihan siitä, että mä menin flaskoreen läpi, että paljon siellä on ollut jäähyjä, että siellä on jäähyminuutteja esimerkiksi sanottu paljon enemmän, mutta sitten siellä on ollut toisiaan kumoavia jäähyjä ja kaikkea muuta, että miten ne on mennyt, mutta on ainakin jonkinnäköinen arvio tästä, että miten nämä hommat on mennyt, että ota tuosta nyt vaikka sitten Edmontonin takia 7 ylivoimamaalia pois, niin olisi varmaan ollut vähän tiukempi sarja Kingsea vasta.
No olisi varmasti ollut joo, mutta eikö sitä nyt ole puhuttu silleen, että kun ei sitä kukaan muukaan onnistunut pysäyttämään, niin minkä takia Kings on sitten onnistunut?
Niin.
Tai minkä takia sitten Vancouver ehkä onnistuisi pysäyttämään sitten tässä tulevassa sarjassa.
Joo. Mutta pääsääntöisesti, millaisia fiiliksiä Vancouverin sarja Nashvilleen vastaan aiheutti ja sitten perään heti, mitä toi Edmonton? Millaisia fiiliksiä Kingsia vastaan?
No, Vancouver ja Nashvillen sarjahan niin oli enemmän tai vähemmän etenkin siinä kohtaa, kun Demko loukkaantui, niin aika semmoinen puolustusvoittoinen setti, että aika semmoinen luukut kiinni, sanoisi, että jopa molemmat joukkueet, ja sitten tietenkin viimeinen peli 1-0 Vancouverille, ja oliko se 1,5 minuuttia ennen loppuun tai jotain, tuli se voittomaali siinä sitten vielä Vancouverille, niin semmoinen nihilististä kiekkoa, kun sitten taas Edmonton toi Kings-sarja, niin en mä nyt sanonut, että siellä oli ihan silleen avoimia ovien päivä, mutta että Edmonton pystyy etenkin 4 ensimmäiseen peliin, niin ne, anteeksi 3 ensimmäiseen peliin, niin ne pystyy aika luulla tekemään, mitä ne itse halusivat. Että sitten 2 viimeiseen losin olisi mun mielestä pelistä enemmän mukaan, mutta että sitten Edmontonikin kyllä pystyi pistämään luukut kiinni etenkin siinä nelospelissä. Että Kingsihän piti kiekkoa paljon enemmän ja pyöritti paljon ja näin, mutta että Oilers piti kyllä ne sitten tekopaikoilta poissa aika hyvin.
Mm. Se nelospeli oli itse asiassa, monet puhuu sitä asiaa niin, mitä on lukenut kommentteja, että kun Edmonton laukoi sen 13 kertaa siihen, teki ainoastaan ylivoimastaan sen maaliin, ja Evan Bouchardin lämäskin joko viivasta hirittikin, ja näin, että porukka puhuu sitä, että joo, että Edmonton selvisi Kingsin pyörityksestä. Ok, Kings laukosi reilu 30 kertaa, niin nyt oli hallitsevampi osapuoli, mutta ei se mun mielestä mitään selviytymistaistelua ollut. Et Oilers pelasi aika dynaamisen vieraspeliä, ja ne näytti, että me voidaan voittaa myös näin, että se oli Oilers mun mielestä tosi hyvä peli.
Joo, joo, se on sellainen niin usko antava peli sitten taas jatkoa ajatellen, että ne voi voittaa myös tolleen puolustamalla pelin. Ja mä siitä näin itse asiassa semmoisen, olisiko se nyt ollut Michaelin teosta tai jonkun tämmöisen näitä data-ihmisiä, niin että Oilers sitten kuitenkin loi enemmän maali odottamaan siinä matsissa kuin mitä Los Angeles Kings. Mm. Ja itse asiassa sillähän oli siis myös laatupaikkoja siinä pelissä jonkun verran. Mutta että se just, että vaikka nyt oli melkein 1:3 laukaukset Kingsin, niin sitten Oilersi kuitenkin, että kun ne piti ne laatupaikat poissa aika lailla täysin.
Mm. Ei siinä, ei Skinneri joutunut tekemään 1-2 semmoista vähän isompaa koppia ottaa sen matsiin, mutta ei siinä todellisuudessa Kingsillä, totta kai olisi ollut oikeutettua ehkä ollut kenttätapahtumia, että se olisi ollut 1-1, mutta periaatteessa se olisi voinut myös olla 4-0 Edmontonille. Esim. Kolmannen erän alussa siinä pelattiin Draisaitlille maali eteen ihan jäätävä paikka, mutta se ei saanut jotenkin kiekkoon nousee patiasta yli, että se olisi läyttänyt 2-0 sitten peliään.
Olisi maalintekijä myös tehnyt.
Niin, tuommoinen paska saksalainen, kun ei oikein ymmärrä sen päälle mitään, niin pelimiesten kirjoihinkin se joutui anomaan päästä, kun se teki 50 ja 100 rikkoa. Mulle tuli sähköposti saksaksi, mä sanoin, että ok.
Niin, että voisitko. Tässä on niin. Connori allekirjoitus tähän, että tämä puoltokirje.
Niin. Eiköhän tämäkin pelaajasiin kuulu. Mä sanoin, no katsotaan sitä nyt. Joo. Sähän puhuit, että Edmontonin kuin Vancouverin ja Nashvillen välinen sarja oli yksi viihdyttävämpiä.
No siis pari ensimmäistä peliä oli, mutta että kyllä se niin kuin tosi paljon mun mielestä tuntui, että se intensiteetti tippui. Tai no, en tiedä, mutta että siis ei se ollut sitä samaa sitten enää, kun siirryttiin Nashvilleen pelaamaan sitä sarjaa. Ja sitten, että no Vancouver tietenkin joutui 3 maalivahti ottamaan siinä sitten Naftaliinista, että sekin varmaan vaikutti, että mä luulen, että ne halusivat vielä maalivahtiaankin kyllä sitten, että ne pelasi aika luukut kiinni peliä sitten pääsääntöisesti.
Mm. Mitä fiiliksiä Juuse Saros herätti sus? Alkusarja oli tilastojen puolesta ainakin aika isosti otti nokkaansa, mutta loppuun kohden sitten sai kaavittua prosentit yli 90 ja päästyä maalin keskiarvoisiin kahteen, mutta kyllähän sitä voisi niin kuin sanoa, että jos Vancouver tekee 13 maalia ekalla rundilla ja Nashville ei ole mennyt jatkoon sit sarjasta, niin onhan se sit kans, ei se nyt pelkästään Saroksesta kiinni.
Ei siis mun mielestä Saros on mahdollisuuden voitto. Jos miettii tuota viimeistäkin peliä, niin kyllähän Canucksilla paikkoja siinä oli. Ja väittäisin silleen taas, että sillä oli parempia paikkoja kuin mitä sitten Nashvillella oli.
Joo. No mitäs sä otitkin tuon Arthur Silovsin tuosta kolmas maalivahti naftaliinista kaivetaan esiin, niin millaisia fiiliksiä Silovsussa herätti Vancouverin puolesta?
No siis mä en katsonut sitä ensimmäistä peliä häneltä, että se oli yksi niitä harvoja pelejä, mikä muuten ei nyt tästä ekalta kerroksesta väliä, mutta toi viimeisin peli, niin varmaa tekemistä. Vai pelasikin se kolme peliä, mä nyt en varmaan edes näistä, mutta...
Kolme matsia pelasin.
Joo. No mutta se Vancouverissa pelattu peli, minkä ne hävisi, niin se multa jää katsomatta ja... Sitten se eka peli tosiaan on vähän epävarmempi, mutta,
joo.
Mutta että se, toi viimeinen peli oli tosi varmaa tekemistä jo sitten.
Joo, se oli runkosarjassa, mä näin siltä kanssa pari-kolme matsia joku aamu, mitä nyt Vancouverin pelejä, kun tulee 5.30-5.00 alkaa Suomen aikaa, tosi semmoista jämäkän olosta peliä, että ei sitä, ei näyttänyt, että vapisisi mitenkään tai etteikö sopisi NHL, että jännä nähdä, että miten... Puhuta mennä nyt jo ensi kauteen ja näin, että mitä ne meinaa Desmitin kanssa tehdä, kun se ei... No sekin on pelannut hyvän kauden, että on se... No, tilastot hirveät, mutta tavallaan pelannut ihan ok kauden Demkon kakkosena, mutta sitten just, että jos nyt näytöt on Silovsilla tätä, niin varmaan lähtee Desmitti kiertoon ja annetaan tämmöinen uusi kirittäjä sitten Demkolle tulevaisuuteen. Että kun ei ykkösmaalivahdin paikkaa, ei tarvitse kiistää tässä organisaatiossa.
Ei, se ei
tule mihinkään muuttu.
Ei, jos Demko on vaan kykeneväinen pelaamaan, niin ihan varmasti on ykkösmaalivahti. Näytöt on tosi kovat tälläkin kaudelta.
Kyllä. No mitäs Oilersin puolelta, että tuossa kun nostinkin esille ylivoimaa just, että 50% ylivoimaa ekalla rundilla ja tietysti ruusarjassa ylivoima on ollut monta vuotta jo tosi hyvää, mutta onhan se nyt selvää, että ei se tämmöisenä voi jatkua, että kyllä se nyt tuonne 30 tulee tippuun se prosentti, mikä on ihan siedettävä sekin, mutta...
ihan ok.
Mutta herättääkö sua yhtään Edmontonin 505 pelin tietynlainen tehottomuus? Herättääkö se mitään kysymyksiä sun mielessä?
Niin, mitä ne on sitten tehnyt 13 maalia? Saman verran maaleja sitten tasakentällisiin kuin Vancouver teki kokonaisuudessaan. tai jotain tuosta niin nopeasti nyt vaan rupeaa laskemaan. Jos ne 9 maalia tehnyt ylivoimalla 22 yhteensä. Niin, no siis se tasakentällisen pelaaminen, niin se on ehkä huolestuttavaa siinä mielessä, että se on enemmän tai vähemmän se, että se McDavidin varassa se hyökkääminen. Mikä nyt on taas niin kuin väärin sanottu jollain lailla, mutta että Rice-ajattelu nyt ei ole samaa tavalla esimerkiksi. Mua on vielä näissä pudotuspeleissä vakuuttanut kuin mitä se teki viime kaudella. Mutta toki sitten toi Evander Kanen jonkunlainen herääminen tuohon Kings-sarjan loppupuolelle, niin se on taas ehkä niin kuin lupauksia herättävä. Mutta siis ennen kaikkea just taas se, että miten se pystyi puolustamaan, järjestelmällisesti, mutta että miten hyvin se pystyi puolustamaan ylipäätään sitten Kingsia vastaan noin 2 pikaa peliä, missä Kings oli ehkä enemmän tai vähemmän se kiekollisesti määräävä osapuoli, niin se luo mulle sitä uskoa siinä, että jos Vancouver nyt saakin jotain pyörityksiä aikaa, ja jos ne saa niitä pyörityksiä aikaa, niin se on todennäköisesti Millerin ketjun kautta, niin Oilers pystyy ottaa sitä vastaan silleen, että ne ei päästä kuitenkaan laatupaikoille liikaa. Ja sitten niille riittää se, että siellä se McDavidin ketju tai mikä tahansa käsite se yksittäisen räppyvä ehkä tasakentellisiä, ja sitten jos tulee ylivoimapaikkoja, niin niistä ne sitten rokottaa vähän kovemmalla teholla.
Miten sä näet, kun ajatellaan ottelusarjan koko kuvaa, että pitääkö Canucksin varoa ottamasta jäähyä vai pitääkö niiden pystyä pelaamaan kuitenkin koko ajan kovaa ja tavallaan siellä sääntöjä rajamailla, että Edmonton ei pääse 505 pelissä ihan liikaa pyöriin?
Niin on jäähyä, ei tietenkään pidä ottaa, että se on nyt ihan selvää, mutta että pakkohan nyt on pelastaa omaa peliä. Että se jos lähdet varoamaan, niin sitten ei sekään kanna pitkälle, ja sitten monesti mulla on semmoinen fiilis, että kun rupeat varoamaan, niin sitten sä oot vähän silleen, ei välttämättä tilanteesta myöhässä, mutta sitten jäähyä tulee kuitenkin sitä kautta. Nyt totta kai vaistojen varassa pitää pelaa, ja sitä kautta sitten niin kuin pelata tarpeeksi nopeasti sitä peliä.
Herättääkö Vancouverin puolustus mitään tutaa teikäläisessä ajatellen Edmontonin viskohyökkäämistä?
No ei, niin ihan puolustajan nimenä, koska No ei ehkä samalla tavalla, jos me mietin Oilersin puolustusta, että siellä on tuo Dehane, niin se on mun mielestä semmoinen kohde, vaikka se on parantanut tällä kaudella pelaamista, niin mihinkä pitää iskeä, että kun se on kentällä.
Mm.
Että siis Vancouverin kuusikko, niin no Zadorovi, se ei ole varmaan meidän kummankaan suosikkipakki, mutta sitten jos se rooli on tarpeeksi pieni, niin ei se haittaa siinä.
Mm, kolmanneksi niitä minuutteja kuitenkin tuossa pakistossa.
Niin, mutta että kun, ei toi sitten, kun mä katselen tätä nimeä Ronnie Hughes, Zadorov, Cole, Susi, Myers, niin no Myers on tietenkin ehkä se selkeästi pitää nostaa joku, että mikä saattaa olla sitten vähän ulapalla siinä kohtaa, kun McDavid sitten haastaa sitä, mutta tota, ei toi ole mikään niin kuin heittopussi.
Mm. Jos sun täytyisi, otetaan nyt ykkösparit molemmista joukkueista. Kumman ykkösparit olet mieluummin, Ronnie Hughes vai Ekholm Bouchard?
Mm. No kyllä se on pakko Hughesin takia ottaa, Ronnie Hughes.
Okei, okay, et Hughes ajaa Bouchardin edelle sen tuossa hierarkiassa vielä.
En, no joo, ja sitten hinaa tietenkin tuon Ronnekin vielä siinä, että E3kin, miten hyvin se on pelannut tällä kaudella. Niin se, mutta että kyllä mä niin tällä hetkellä Hughesin mitalla ottaisin sen parin.
Okei, okay. No kumman sitten, jos pitäisi ottaa kakkos- ja kolmosparit, niin kumpi mieluummin, Edmonton vai Canucks?
Canucks.
Okei, niin eli Canucksilla on laadukkumpi puolustus sun mielestä, mitä Edmontonilla?
Vaikka otan näinkin sanoa. Joo. Ja tämä on pelkästään katsoa nimiä, mutta tämä on siinä kaikkea muuta kestä viisikohan maahan sen loppupeleissä.
Niin, kyllä, kyllä. Joo, ei, tavallaan mä mietin tätä, kun tässä on just...
Oletko samaa mieltä muuten ihan?
No ei, mun mielestä tämä menee aika 50-50. Ei tähän selviä eroja voi oikein ottaa.
Ai jaha, niin sä kysyt niin. Multa kummassa otat, että niin, kun tämä on 50-50. Voi herjumaa.
Niin, siis, no onhan se munkin mielestä selvää, että Quinn Hughes on parempi kiekollinen puolustaja, mitä Evan Bouchard, mutta sekin on taas Hughesten halkomista, että niin, mistä sä tykkäät, että mikä on se, että totta kai Hughes on parempi jalalla, mitä Bouchard, mutta molemmat pystyy tekemään ihan hyvää tulosta sieltä hyökkäys siniseltä. Mutta sitten jos ajattelee just näitä, että niin kuin koko kuvaa, että jos nämä top nelkku esimerkiksi Vancouverissa olisi Ronnie Hughes, Carson Susi, Ian Cole, niin se on mun mielestä parempi top nelkku kuin se, että sä hänget sinne sitä Zadorovia ja Myersia mukaan, mitkä vähän niin kuin pakosanelman asia. Että onko Vancouver ja itse hankkinut Zadorovin tällä kaudella tähän jengiin ja ne tykkää siitä ja ei siinä. Mutta sitten jos ajattelee Ekholm, Bouchard, Nurse, Ceci, niin no sekin menee itse asiassa aika tasa. Että kyllä se niin kuin on no paha sanoa, ja siis taas Darnell Nurseen, että kaikki tietää, ketä meidän podcasti on pidempään kuullut, mitä mä hänestä ajattelen, niin toi on nyt hyvä, että se on tossa roolissa, että se toimii nyt hyvin, ja se on Jessin kanssa, niin se on ihan siis soiva, ei se ole NHL eliitti kakkospari, mutta se on ihan hyvä, se on ihan riittävä, sanotaan näin, että ei jos Oilersissa ruvetaan, jos ne ei voita mestaruutta tänä vuonna, ja siellä joku rupeaa nyt sanoa, että yksi kun pakisto on niin huono, niin ei se siitä ole kiinni. Et aina totta kai se voi olla parempi, mutta siis se, että...
Ne ei tämä Vegasin pakisto ole.
No ei tietenkään, eikä Coloradonkaan, mutta siis...
Vegasilla on siellä kasi parina, mutta että nelosparina on parempi jätki kuin mitä tuolla sitten saattaa olla kakkosparitsa. Että.
niin, sillä tavalla joo. Mutta se, niin siis eihän, jos ajattelee kokonaisuutta, niin Edmonton pakisto kokonaisuutena pärjäisi Buffalo pakistolle. Buffalo pelaa playerissa 11 vuoteen, 12 vuoteen. Että se on just sitä, mikä toimii missäkin. Ja tietysti kyllähän nämä puolustuksen, molemmissa joukkueissa siis puolustuksen omanlaisia virheitä antaa anteeksi, että molemmista puolustuksista löytyy ihan eliitti kiekollinen puolustaja, ihan eliitti puolustava puolustaja. Tarkoitan nyt Ekholmia ja Ronekia tässä. Nähdään molemmat ehkä all-roundereita, ei ne mitään. No Ekholm voi olla jossain määrin hyvä shutdown-pakki, mutta sitten se, että kun molemmissa on hyökkäyksessä niin paljon tulivoimaa, niin se antaa anteeksi kummasti. Mutta jos molemmissa joukkueissa hyökkäys olisi tuumankin verran heikompi, niin sitten jouduttaisiin kyselemään, että mihin näillä meinataan päästä. Että sitähän se on, että pallottelua.
Kyllä.
No mitä kun Edmonton on varmaan kaikkien papereissa se ykkösheppa tähän ottelusarjaan, niin mitkä on sellaisia, että jos Vancouver meinaa ottelusarja voittaa, niin mikä sun mielestä Vancouverin juttu, että mihin niitä täytyy iskeä ja mitä kautta ne voittaa tämän sarjan?
No kyllä se on vähän sama kuin tuossa Nashvillekin vastaa, että niiden pitää tehdä niistä pelistä tapahtumaköyhiä. Että puolustaa tosi hyvin, pitää vähän maalisena ja sitten iskee vastaan. Että sieltä se löytyy mun mielestä. Et maalintekokilpailu, niin tosi vaikea nähdä, että tulee voittaa Oilersia vastaan, jos heitä tota klassikkoja tuosta aikaisemmista pudotuspelikierroksista tai aikaisemmista sarjoista.
Mm. No mitäs pystyykö Canucks tekemään 7 kertaa sitä samaa, että ne 7 kertaa mukamas hyydyttää Oilersin hyökkäyspelin omalla pelaamisellaan ja onnistuu niistä 4 kertaa itsellensä.
Niin, no just tähän, että tarvittaako se 4 kertaa?
Niin.
Ja
siis kun sekin on se, että vaikka ne 4 pelissä hyydyttäisi, niin ei se silti tarkoita, että ne voittaa sitä ottelua.
Niin, kun siis sehän tässä on ongelmallista just Canucksin kannalta, että vaikka ne pelasi tosi hyvän pelin puolustuksellisesti, niin Oilers saattaa silti tehdä 3-4 maalia.
Mm, ja noista ei siihen ole.
No siis todennäköisesti ei ole. Tai jos niissä on, niin sitten pitää Pettersson nostaa isommin esiin kuin mitä se nostaisi edellisessä sarjassa.
Mm.
Että siis toi Millerin johtama ketju, niin sehän oli ihan ylivoimaisesti Canucksin paras siinä. Ja sitten sen jälkeen tuli Lindholmin ketju.
Mm. Lindholmin kenttä, Joko Dotsosua ja Elias Lindholm, Connor Garland, niin sehän on ottanut puolustuksellisesti todella ison askeleen tässä joukkueessa eteenpäin. Että ne on ollut merkittävä puolustuksellisesti.
On, niin siis sehän tulee olla tietenkin merkittävässä roolissa, että voisi kuvitella, että se pyritään saamaan sitten just McDavid ja Drysdale vastaan, että Lindholmihan on pelannut parempaa kiekkoa, että kun se palasi loukkoon tämmöisen jälkeen.
Mm.
Että se pystyy pelaamaan kuitenkin sitä Saddan roolia, mikä sitten unohdetaan välillä, kun puhutaan siitä, kun se teki hyviä tehoja kuitenkin siinä Calgaryssä aikana.
Joo, niin sehän oli tavallaan se puolustusroolihan oli sillä se siinä Flamesin aikainen ykköskenttä, niin se oli Lindholmin vahvuus siinä, että se antoi vapaudet Katsukille ja Kudrulle hyökätä sitten taas omalla toiminnallaan, ja tietysti niin, sivus teki sitten sen 100 pistettä. Että.
No, eikä se 100 pistettä tehnyt Lindholm.
No joku 80-90.
Joo, mutta siis paljon maaleja myös.
Niin.
Että sillä on hyvä laukaus ja tietenkin pystyy hakeutumaan paikkoihin.
Kyllä. Mites tämäkin on just silloin, kun tämä on nimiltään tämä Canucksin yllättävän köyhä, mutta sitten taas kun ruvetaan miettimään, niin tässä olisi omalla tavallaan, kun ajatellaan rooleja, niin tämä on roolitettu bottom six osalta mun mielestä paremmin, mitä Oilers. Allekirjoitatko sinä tämän?
No joo, siis Lindholmin kenttä, jos sanotaan, että se on se 3. kenttä silleen nimellisesti, niin hyvä shutdown kenttä. Ja itse asiassa Jeff Marekkin nosti sitä jopa silleen esiin, että kun se tykkää sitä 0-7 Ducksin shutdown kentästä, missä oli siis Samuel Paulsen oli keskellä, niin että hän tykkää niin kuin, että samaa tasoa jopa kuin se, ja se pitää sitä kaikkea aikojen parhaana shutdown kenttänä. Niin toi menee siinä roolissa, ja sitten tämä Lafferten ketju, niin just semmoinen semi-veemäinen pelata vastaan.
Mm.
Että ei ole välttämättä tarkoituskaan ehkä hirveästi räiskyvästi hyökätä tai muuta, mutta tehdä se vastustajan pelaaminen mahdollisimman hankalaksi.
Mm. Tuo on aika hauskaa, että toi Sam Lafferty, Teddy Bluger, niin taisi olla silloin 4. kentässä Penguinsissa, kun Rick Tocchetti oli apuvalmentajana, kun ne voitti Stanley Cupia. en sanonut 100 varmaksi, mutta osuuko nyt Lafferty Bluger siihen jo, että oliko se silloin Penguinsin miehiä, mutta tässä voi olla aikamoinen semmoinen yhtäläisyys, että miksi tämmöiset pelaajat ylipäätään on Canucksissa, on se, että on jo sanonut, että mä haluan nämä kaverit tänne, että ne on hänelle luottojätkiä. Ja kun Tocchetti nimenomaan vastasi hyökkäyksestä silloin Penguinsissa ollessa. Mm.
Kyllä, mutta onhan tuossa, jos silleen miettii roolitusta ja muuta, niin Oilersissa on ehkä vähän enemmän semmoista niin kuin heittomerkissä samantyyppistä, semmoista niin kuin hyökkäyspäähän loistavaa pelaajaa, tai niin kuin, hyökkäyspään paletin kautta enemmän elävää pelaajaa. Että siellä on sitten ehkä joku Kori Perri ja sitten Matias Janmark, niin tämä sitten, no okei, okay, Derek Ryan ei välttämättä ole myöskään sitten mikään offensiivinen dynamo enää, mutta ei siellä semmoista riistäjää, raastajaa ole niin paljon.
Mm. Jossain vaiheessa runkosarja, mä luin jotain kommentteja, kun mietittiin näitä Oilersin palkkatilanteita, että kun niillä on käytetty palkkaa vääränlaisiin pelaajiin, mutta sitten kun katsotaan, no vääränlaisilla pelaajilla nyt tarkoitetaan sitten Faren Fogelia, niin mun mielestä just Faren Fogel, niin pudotuspeleissä, niin se arvohan nousee just, ja kyllähän se nousi runkosarjassakin, että pelas vahva runkosarja, mutta just se, että kun nämä hetket hän on niitä, että mitkä näyttää sen, että minkä takia tuollaisia kavereita tuohon jengiin on hankittu.
Mm. Kyllä.
Että en mä sano, että kun Fire Fogelilla nyt loppuu tähän kauteen sopimus 2,7 miljoonaa, niin et sä nyt 2,7 miljoonalla ihan kovin montaa parempaa jätkää saa pelaamaan tuonne middle sixiin. Sitten kun ajattelee, että tällä kaudella 82 peliä 41 pistettä runkosarjaa ja kahdella edellisellä kaudella Oilersissa niin 149 peliin niin 54 pistettä, niin en mä tiedä. Mitä niiden kavereiden tarvitsisi tehdä, että ne olisi rahansa arvoisia mukamas.
Niin, mutta tuo Fogeli itse asiassa hauska silleen, että kun se pelaa 3-7 ja sitten McDavid pelaa 9-7 ja en mä tiedä, onko se jotain samaa siinä luistelussa, mutta on muutaman kerran tällä kaudella sekoittanut 9-7 ja 3-7 keskenään. Mm. Ajatellut sieltä, että oi, nyt tulee McDavid on läpiajassa, mutta ei ole ollut, että kädet loppuu kesken.
Niin se, että kun punalampu ei herättänyt, niin se sitten siinä vaiheessa selkisi, että vittu se oli Fogel. Joo, niin että sulle kävi tähän sama, mitä mulle käy Coloradossa, että luoja kiitos, no ei Coloradon kannalta, vaan mun kannalta, niin sieltä toi Drew Connor, ei kun Logan Connor on loukkaantunut, kun pääsin kotoa sitä tuohon McDavid.
No joo, myytiin McDavid tossa just.
Joo, sitä juuri. No mitäs tässä on nyt käännelty ja väännelty, niin mitkäs ajatukset sarjan lopputulemasta, että miten tämä tulee menee?
Oilers ei voittanut tällä kaudella runkosarjassa kertaakaan Vancouver Canucksia, mutta me ollaan Vancouver Canucksista, no nyt sata varmaan ollaanko me puhuttu podcasteen sitä, mutta ainakin Discordissa ollaan juteltu, että niiden Stanley Cupia voittaa ensimmäisen kerroksen ottelusarja, ja kyllä mä nyt on enemmän tai vähemmän sitä mieltä, että ne ei tule Edmontonia kyllä kampeamaan tästä sivuun nyt. Että se, että jos ne meinaa sen tehdä, niin niiden pitäisi pystyä kääntämään sitä kiekohallintaa kyllä silleen, että ne pyörittää sitä peliä enemmän sen Oilersin päässä, kuin mitä se kiekko tulee pyörii heidän päässä. Ja itse pelkään kyllä sitä pahaa, että kiekko pyörii paljon Canucksin päädyssä. Ja sitten noi Oilersin McDavidit, Hymanit, Draisaitlit, kumppanit, niin ne onnistuu taikoina riittävät määrät maaleja, on se sitten tasakentällisin tai ydinvoimalla. Ja mä veikkaisin, että tää on 4-2 Oilersille tää sarja.
Joo. Tässä on Canucksin onni on nyt kuitenkin se, että ne pääsee kotiedulla sarjaan kiinni, ja vaikka Oilers on nyt voittanutkin kaikki vierasottelussa, kaikki kaksi, mitä nyt on pelannut, niin se kotijäällä pelaaminen, se tuo sen peluutusedun siihen, että saa heti ensimmäisen aloituksen Lindholmit pelaamaan McDavidia vastaan, ja näin jos ne haluaa, tai Draisaitlia, että pick your poison, ja se tasoittaa tätä sarjaa, että jos taisi Oilersin kotiedulla, niin mä väitän, että tämä voisi olla viidessäkin paketissa. Mutta kyllä mä kanssa käännyin siihen 4-2, että tässä saatetaan nähdä yllättävänkin tasaisia matsia pitkässä juoksussa. Ja niin kauan kuin matsi pysyy siinä, että Oilers tekee 2 maalia, niin 2-3 maalia, niin Canucksilla on mahdollisuudet. Kyllä. Jos matsit menyy sinne 4-5 maalia, Oilers rupeaa semmoisia pakuttaa, niin ei Canucksi pysy perässä. Taikka sitten täytyy Edmontonin puolustuksessa alkaa tapahtua jotain aivan avakamattomia asioita. Sanotaan näin, että Canucksihan menee 4-0 tästä jatkoon, jos tämä pelit on sellaiset kuin niiden kauden 2 ensimmäistä kohtaamista oli silloin lokakuussa.
No joo, se.
Mutta
se oli aika muista.
Joo, se oli hirvittävää se Oilersin pelaaminen niissä kauden 2 ensimmäisessä pelissä. Mulla on paljon rahaa, sitä aika paljon, niin Oilersin tunarointeja.
Niin eikä pitkä yhdessä voisi elämmin takkoa.
Niin, mutta jos... Mutta siis sanotaan, että jos Canucksi meinaa tässä sarjasta menee jatkoon, niin niiden täytyy pelata sitä peliä, mitä ne teki silloin. Niillä oli pari isompaa voittoputkea siinä keskellä kautta. Ne pelasi silloin sitä tosi hyvää lätkää sekä kotona että vieraissa. Ne voitti pelejä, mitä niiden ei ehkä pitänyt voittaa ja tällaisia. Ne pelasi hyviä matseja. Niin tämän täytyy nyt pelata sinne ihan ylärekisteriin. Se on sanomattakin selvä. Mm. Mutta se saattaa sen kääntää. Ja onhan se selvää, että 2 ensimmäistä peliä Canucksi kotona. Taidot molemmista 3-2-2-1 voitot, niin kaikki painaa Oilersilla siinä vaiheessa. Mutta sitten kuin todennäköistä se on, niin sitä jäämme odottamaan, että joku voi laskea, että mikä sen mahdollisuus siihen on. Mutta kyllähän tämä, jos tässä menee jotenkin sillä lailla, miten tätä nyt osaisi ajatella, eikä toi Arthur Silovs löydä mitään Arthur Irpe-moodia sieltä, että tykkää ihan kaikki luukut kiinni, niin eiköhän tämä kuudessa ole Oilers-sarja.
Joo. No mutta lähdetään näillä ajatuksilla sitten seuraamaan tätäkin ottelusarjaa.
Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli ja Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast.